Jos esiintyjä vaikuttaa jollakin tavalla uinahtaneelta, niin se johtuu siitä, että nukkumatti tuli hänen luokseen vasta kello 4 aamuyöstä, monen tuntien kiiriskelyjen jälkeen. Ei johtunut ollenkaan siitä, että olisi tämä tilaisuus jotenkin mielessä vaivannut, vaan se oli tämä yleinen elämän pelko kai sitten. Saarikoskihan totesi, että yöllä pelkään elämää, yöllä pelkään kuolemaa, aamulla elämää. Mutta mun aiheeni on massojen pelko, ja toivon mukaan tämän myötä selviää myös sitten se, että mitä mä tarkoitan sekä massoilla että pelolla, että niiden yhdistelmällä massojen pelko. Tämä massojen pelkohan on kaksinainen, eli ambivalentti, kaksisuuntainen, ristiriitainen ilmaus, ja filosofian historiassa sitä on ennen muuta valaissut 1600-luvun yksi merkittävimmistä filosofeista, Baruch Spinoza. Ja tämä Spinozan näkemys on siinä mielessäkin käänteen tekevä, että Spinoza tarkastelee massojen pelkoa myös näiden niin sanottujen massojen näkökulmasta. Ei siis vain eliittien kannalta. Ja kun yleensäkin, ja tämä on mun esityksen yksi pointti, kun puhumme peloista ja peloista sosiaalisena ilmiönä, niin tulee kysyä, kenen pelot? Mistä näkökulmasta tarkastellut pelot? Eikä puhua vain pelosta yleensä. Spinozalle massa tai multituudo on sellainen, lyhyesti ja pelkistetty sanottuna, itse organisoitumaton joukko, joka elää ja toimii affektiensa, tunteiden ja tuntemustensa, mielenliikutustensa vallassa, ei arvostelukykynsä ohjaamana. Spinoza ei kuitenkaan moralisoidut tällaista affektien tai mielenliikutusten vallassa olevaa massaa, vaan analysoi sitä, miten tällainen affektiivinen emotionaalinen valta liittyy myös alistuksen ja alleviivaan itsealistuksen käytäntöihin. Spinozalaittain katsoen massojen vapautumisen ja demokratian kehityksen edellytyksenä oli puolestaan se, että massa vapautuu peloistaan ja ryhtyy toimimaan myös järkensä ja arvostelukykynsä ohjaamana. Silloin massasta tulee tästä multituudosta poliittinen toimija, itseorganisoitunut, kriittinen ja aktiivinen voima. No mä en tässä esityksessä nimetä sen tarkemmin Spinozaan, hänen monisyiseen filosofiaansa, jota muun muassa hänen etiikkansa on nykyään suomeksikin luettavana, vaan otan seuraavaksi esille vielä tämän kaksinaisen ilmauksen massojen pelko, ja sen jälkeen sitten kohti esityksen loppua tullessa niin nostan esille eräitä meidän oman aikamme massojen pelkoon liittyviä ongelmia. No, kielellisessä katsannossa siis massojen pelon merkitys on kaksinainen. Massat pelkäävät, massoja pelätään. No, emme voi kuitenkaan tyytyä vain spekuloimaan tällä kaksoismerkityksellä massat pelkäävät, massoja pelätään, vaan on kysyttävä, mikä massa on tai mitä pelko on. Ja edelleen, kuka pelkää, mitä ja miten pelätään, tai mistä pelon katsotaan johtuvan. Näihin kysymyksiin ei todennettu voi antaa yleispätevää filosofista vastausta, vaan on tarkasteltava massojen pelon tosiasiallisia ilmauksia, minkä siis omankin esitykseni lopussa teen erään akuutin esimerkin valossa. Kun niin teemme, eli tarkastelemme tosiasiallisia massojen pelkoja, havaitsemme, että se, että massat pelkäävät niin sanotusti, liittyy erottamattomasti siihen, että massoja pelätään. No, miksi tämä yhteys on niin erottamaton, että massat pelkäävät, massoja pelätään? Lyhyesti sanoen siksi, että massojen tuntema ja kokema pelko on paitsi uhkaava asia, myös ennen kaikkea massojen hallitsemisen, herruuden merkittävä välikappale. Pelkäävää vassaa voi hallita pelolla. Jälkimmäistä kertovat arkiset ilmaukset, kuten vaikkapa herran pelko. Massat ovat hallitsijoiden, keitä he sitten ovatkaan, tai hallitsijuuden elinehto. Massojen vapautuminen peloistaan merkitsee nimittäin herruuden loppua, sillä hallitsijan kannalta katsoen ei voi olla hallitsija ilman hallittuja, kuten ei voi olla tilanomistajaa ilman alustalaisia, isäntää ilman renkiä, rikkaita ilman köyhiä, varakkaita ilman varattomia, työnantajia ilman työntekijöitä, pääomia ilman työvoimaa, johtajia ilman johdettuja, pappeja ilman uskovaisia. Päinvastoin voi olla, vaikka ei faktisesti olekaan. Massojen elämässä vaikuttava, meidän kaikki elämässä vaikuttava peruspelko on kuoleman pelko. Se ilmenee muun muassa toimeen tulemisen pelkona, kärsimysten pelkona, elämän ennenaikaisen päättymisen pelkona. Lyhyesti sanoen, massat pelkäävät oman olemassaolonsa puolesta. Ne pelkäävät, että halla vie sadon, leipä loppuu, elämä päättyy, että työtä ei ole, rahat eivät riitä, sairaus vie voimat, kuolema tulee. Tai että sota ja hävitys ajavat taivasalle, luoti tai ohjusisku tappaa, kurjuus ja kauhu valtaavat elämän. Hallitsijan pahin pelko on puolestaan se, että massojen tuntema ja kokema kuoleman pelko kääntää nämä hallitsijoitaan vastaan. Että massat kiistävät hallitsijoiden olemassaolon oikeutuksen ja sitä ylläpitävän herruuden ja myös pelon järjestelmän. Hallitsijat pelkäävät, että massat oivaltavat, että niiden ongelmat johtuvatkin hallitsijoista ja että massat katsovat voivansa elää ilman hallitsijoitaan. Massat siis kieltäytyvät olemasta alistettu massa, kiistävät hallitsijoidensa auktoriteetin. Estääkseen massojen aktivoitumisen hallitsijoiden tulee siis pitää massat pelon vallassa, mutta samalla varmistaa, että massat eivät syytä peloistaan hallitsijoitaan, vaan näkevät pelkonsa syyt jossakin muualla, kuten kohtalossa, Jumalan määräämässä asemassaan, yhteiskunnan ikiaikaisessa järjestyksessä, omassa synnynnäisessä huonommuudessaan, inhimillisessä heikkoudessaan, laiskuudessa ja typeryydessään, tai toisaalta pitävät kärsimystensä aiheuttajana ulkoiseksi ymmärrettyä tekijää, kuten tautiepidemiaa, muukalaisia, vihollismassaa. Tällaisessa tapauksessa massojen tuntema pelko ei suinkaan ole hallitsijoiden kannalta kielteinen asia. Kysymys onkin siitä, pelkäävätkö massat oikein ja sopivalla tavalla. Hallitsijat edelleen pelkäävät, että massat ymmärtävät, ettei esimerkiksi katuvuoden kurimus olekaan Jumalan rangaistus syntiselle, vaan leipä loppuu myös siksi, että harvat mahtavat vielä mitättömästäkin sadosta vievät suurimman osan ja niukasta leivästä parhaat palat. Hallitsijat pelkäävät, että massat oivaltavat, ettei niin sanotun Herran pelon palkaksi luvattu taivaallinen onni olekaan massojen ongelmien ratkaisu, vaan niiden alistamisen ja alistumisen osatekijä. Hallitsijat pelkäävät, että massat kieltäytyvät uskomasta, että nöyrä työnteko huonommallakin palkalla, heikommillakin työehdoilla on sankarillista uhrautumista yhteisen hyvän koko kansakunnan hyvinvoinnin puolesta, kun taas vastarintaan nouseminen on itsekäs ja vastuuton teko kansakuntaa tai isänmaata vastaan, vaikka voitot valuisivatkin omistajalle jossakin maapallon toisella kolkalla. Fysiikasta laitettua kielikuvaa käyttääkseni hallitsijat pelkäävät, että massa kasvaa ja kehittyy omaa järkeään käyttäväksi ja poliittisesti organisoituvaksi kriittiseksi massaksi. Kriittinen massa ei oikeastaan ole enää massa, passiivinen ainesosa, vaan peloistaan ja niiden aiheuttajasta irtaantuva peloton joukko, kriittinen voima, poliittinen mahti, joka aktiivisilla teoillaan ja niitä tukevilla itsenäisillä ajatuksillaan kiistää vallinneen pelon järjestelmän, eli järjestelmän, jonka organisoitunut massa nyt ymmärtää pelkojensa todelliseksi aiheuttajaksi. Massojen vapautuminen peloistaan ja hallitsijoistaan on massojen itsenäisen järjenkäytön kehityksen ja siihen liittyvän herruuden kumoamisen historiaa. Ja tämä vapautuminen on massojen vapautumisen historiaa. Siinä passiivinen, siis tässä historiassa passiivinen massa muuttuu aktiiviseksi poliittis-yhteiskunnalliseksi voimaksi, toimijaksi. Sitten hallitsijoiden tuntema massojen pelko onkin syvimmiltään demokratian kammoa tai pelkoa demokratiaa kohtaan. Eli yhteiskunnallisen vallan ottavan organisoituneen massan pelkoa. Sitähän demokratia on, että massat käyttävät valtaa, eivät massana, vaan toimijoina. No, muutama sana demokratiasta. Aina 1800-luvun lopulle saakka demokratia sanana ja käsitteenä ja iskulauseena ymmärrettiin eurooppalaistenkin eliittien keskuudessa uhkaavaksi kansanvallaksi, joka ei suinkaan rajoittunut vain niin sanottuun poliittiseen päätöksentekoon, vaan ulottuu kaikkialle yhteiskuntaan, siis tämä kansanvalta. Siis myös tuotannollis-taloudellisiin suhteisiin. Ajatus siitä, että myös työn ja tuotannon maailmassa massat, enemmistö voisivat hallita, luonnollisestikin pelotti ja kauhistutti niitä, jotka omistivat tuotantovälineet, pääomat ja rikkaudet. Kapitalististen tuotantovoimien kehitys ja yhä suurempien pääomien kasaantuminen ei olisi kuitenkaan onnistunut ilman suuria työläismassoja. Kehittynyt tuotanto, kapitalistinen tuotanto, vaati osaavia käsiä ja tunnollisia työläisiä, jotka eivät jatkuvasti lakkoile tai laiminlyö töitään. Kapitalistin kannalta katsoen ideaalinen työläinen ymmärtää, että hänen ja omistajan edut, työn ja pääoman edut siis, ovat yhteneväiset. Työläismassoista tuli myös 1900-luvun myötä yhä merkittävämpi kuluttajamassa, jonka ostovoimasta myös pääomat olivat aiempaa kiinnostuneempia ja riippuvaisempia. Kohonneiden palkkojen ja absoluuttisesta kurjuudesta irtaantuneen työläismassan aikakaudella pääomien tuli saada kasvaneet tuotantokustannuksensa peitettyä, paitsi työtä tehostamalla, myös tehostamalla massojen kulutusta, siis massakulutusta. Viime vuosisadan, siis 1900-luvun alussa, länsimainen työväenluokka oli jo liian pitkällä valistumisen ja emansipoitumisen ja vapautumisen pyrkimyksissään ja liian arvokas tuotantotekijä ja kuluttajamassa, jotta sitä olisi voinut ja kannattanut riistää ja laiminlyödä samalla ylimielisellä suorasukaisuudella kuin takavuosisatojen heikkotuottoisten säätyyhteiskuntien maatyöläismassoja. Proletaaristen massojen hallitseminen vaati yhteiskunnallisia kompromisseja, siis 1900-luvulla, jotta kaikkein pyhin tuotantovälineiden ja yksityisomistukseen perustuva tuotantotapa voitaisiin pelastaa tai säilyttää. Työn ja pääoman välinen merkittävä kompromissi oli juuri yleiseen ja yhtäläiseen äänioikeuteen perustuva edustuksellinen demokratia. Nyt demokratia ei kuitenkaan enää tarkoittanut sitä, että kansan enemmistöllä olisi valta kaikkialla yhteiskunnassa, vaan kapeammin sitä, että demokratia viittaa rajatummin niin sanottuun poliittiseen, eli siihen tiettyyn päätöksentekojärjestelmään, jota nyt kutsutaan liberaalidemokratiaksi tai edustukselliseksi demokratiaksi. Tämä niin sanottu kesytetty demokratia, kuten merkittävä kanadalainen politiikan historian filosofi Ellen Masonwood sitä nimettää, on ollut pääoman näkökulmasta katsottuna ikään kuin ratkaisu demokratian pelkoon. Siis se, että demokratia ei koske meidän tuotannollisia, taloudellisia ja yhteiskunnallisia suhteitamme. Niin kuin jokainen tietää, se ei toden totta niitä koske. Länsimaisille työväenluokille edustuksen demokratia tietenkin merkitsi myös saavutettua etua, ennennäkemätöntä mahdollisuutta osallistua poliittiseen päätöksentekoon ja sen kautta myös esimerkiksi hyvinvointi- ja oikeusvaltion luomiseen. Tätä ei tietenkään pidä väheksyä. Kuitenkin sanoisin näin, että massojen pelon yö ei päättynyt edustuksellisen demokratian aamunkoittoon. Ja nyt seuraavassa perustelenkin sitä, että elämme nykyään ehkä uudenlaisen tai uuden massojen pelon ja demokratian vetäytymisen aikaa. Globaalissa mittakaavassa massojen pelko näyttäytyy riistosuhteena rikkaan länsimaailman ja köyhän niin sanotun kolmannen maailman kehitysmaat, niin sanotut kehittyvät maat, mä nyt käytän tästä nimitystä kolmas maailma, tietään, että se ei ole kaikin puolin hyvä määrä, niin rikkaan länsimaailman ja köyhän kolmannen maailman välillä tai rikkaan pohjoisen ja etelän välisenä asetelmana. Maapallon suurimmat massat, ihmiskunnan enemmistö, elää Aasiassa, Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Länsimaissa pelätään, että tämän niin sanotun kolmannen maailman massat aiheuttavat väestöräjähdyksen, ympäristökatastrofin, ydinsodan, terroriaaltoja, tappavia panepidemioita, hallitsemattomia pakolais- ja siirtolaisvirtoja. Pelätään myös sitä, että tapahtuu poliittisten ja taloudellisten voimasuhteiden muutoksia, jos Kiina ja Intia ja muut nousevat mahdit valtaavat markkinat ja korjaavat suurimmat voitot omiin taskuihinsa. Tämä asetelma, länsimaat, kolmas maailma, on kuitenkin epämääräinen, sillä siinä länsimaat ja kolmas maailma nähdään ikään kuin monoliitteina. Sellaisia ne eivät tietenkään ole. Todellisuudessa väestö on kaikkialla maapallolla, myös tällä länsimaissa, jakautunut hallitseviin eliitteihin ja hallittuihin massoihin. Massojen pelon mekanismit vaikuttavat ympäri maailman. Me voimmekin kysyä, mikä jakaa ihmiskuntaa ja yhteiskuntia siellä ja täällä massoihin ja eliitteihin? Niin, vastaushan on perin yksinkertainen. Globaali kapitalistinen maailmanjärjestys. Paitsi valtioiden ja maanosien, myös ihmisyksilöiden ja yhteiskuntaluokkien asema tässä massojen pelon järjestelmässä on sidottu pitkälti siihen, mikä näiden joukkojen asema on eriarvoisuuteen perustuvassa ja sen varassa toimivassa globaalissa kapitalistisessa maailmanjärjestelmässä. Edelleenkin keskeinen kysymys koskee sitä, ketkä hallitsevat pääomia ja ohjaavat niiden liikkeitä. Seuraava esimerkki valaisee sitä, miten myös länsimaisten massojen, siis länsimaissa omien spinozalaisittain affektiensa vallassa olevien alistettujen ihmisjoukkojen kolmannen maailman massoihin kohdistama pelko liittyy kiinteästi myös länsimaissa yhteiskunnissa vaikuttavaan massojen pelkoon ja demokratian ongelmiin. Kuten tiedetään, Suomessakin xenofobia, muukalaiskammo ja rasismi valtaavat alaa väestön ja myös, huomatkaa, niin sanotun kunnon ihmisten, ei vain ääriainesten keskuudessa. En ole rasisti, mutta kuitenkin tyyliin. Kriittisen järjenkäytön ja siihen perustuvan arvostelukykyisen toiminnan sijasta vallalla ovat sellaiset affektit, mielenliikutukset, niin edelleen emotiot, kuten pelko, kauna ja katkeruus. Ongelmaksi koettujen asioiden todellisiin syihin ei kuitenkaan pureuduta, ja siksi myös maapallon pakolais- ja siirtolaisongelmien todelliset syyt jäävät hämärän peittoon tai ne torjutaan liian vaikeina kysymyksinä. Mitä ovat nämä todelliset syyt, jotka jäävät peittoon? No, niiden historiahan palautuu ainakin kolonisaation aikaan. Viimeistään 1600-luvulta lähtien eurooppalaiset valtiomahdit ja niissä hallitsevat luokat alkoivat intensiivisesti riistää valloittamiensa kolonioiden luonnonvaroja ja väestömassoja ja organisoida maapallon voima- ja valtasuhteita mieleisekseen. Tähän perustuu myös länsimaisen kapitalismin kehittyminen globaalisti hallitsevaksi tuotantotavaksi. Kolonisaation siirtomaavallan aika ei suinkaan päättynyt siihen, että suurin osa siirtomaista itsenäistyi 1900-luvun jälkimmäisellä puoliskolla. Globaalin kapitalismin elinehto on edelleen se, että uuskolonisaatio tai länsimainen imperialismi alistaa yhä uusia alueita ja elämänalueita pääomien valtaan. Kolmannen maailman kannalta tämä merkitsee taloudellista ja poliittista riippuvuutta läntisistä mahdeista ja toisaalta niiden kanssa kilpailevista tai veljelevistä kehittyvien tai kehitysmaiden omista eliiteistä. Kysehän on myös nyt koko ajan siitä, että nämä herruussuhteet tapahtuvat myös niin sanotun kolmannen maailman maiden sisällä. Xenofobian ja rasismin leviäminen myös niin sanottujen kunnon ihmisten keskuuteen kertoo siitä, että vaikka länsimaiset massat ovat koulutetumpia ja vauraampia kuin koskaan, ne eivät ole riittävän valistuneita ja älyllisesti itsenäisiä vapautuakseen affekteistaan kriittisen arvostelukyvyn hyväksi. Siksi pakolais- ja siirtolaisongelmatkaan eivät näyttäydy oikeassa valossa, eikä niihin voi löytää todellisia ratkaisuja. Ensiarvoisen tärkeää on myös huomata, että ymmärtämättömyys ongelmien todellisista syistä ja mekanismeista ei ole vain kyvyttömyyttä nähdä kolmannen maailman ongelmia, vaan ennen kaikkea ymmärtämättömyyttä omia ongelmiaan kohtaan. Kolmannen maailman massoihin kohdistetussa pelossa onkin kysymys kehittyneiden yhteiskuntien massojen omasta alistetusta ja itsealistuneesta asemasta. Toisin sanoen, kehittyneiden yhteiskuntien massat sysäävät omat ja aivan toisenlaiset ongelmansa vieraiden kolmannen maailman ihmisten syyksi. Kapitalismin kannalta katsoen muukalaisvihamielisyys on kuitenkin myönteinen asia, tai ainakin pienempi paha kuin jos massat alkaisivat kohdistaa kritiikkiä itse kapitalismiin. Ja puolueestahan ei tässä ole minkäänlaista vaaraa. Ne vain myötäilevät massojen affekteja ottaakseen niistä täyden hyödyn vaaleissa ja päivänpoliittisessa toiminnassaan. Demokratia merkitsee puolueelle lähinnä vain edustuksellista vaalidemokratiaa. Kapitalismikriittisiä puolueita ei ole Suomenkaan parlamentissa. Elämmekin pääoman vallan, demokratian näivettymisen ja massojen pelon aikaa. Emme siitä vapautumaan pyrkivien kriittisten demokraattisten massaliikkeiden aikaa. Myös länsimaisten massojen peloistaan vapautuminen nimittäin edellyttäisi sekä kansallisvaltiollisen että globaalin demokratian vahvistamista. Asiat kuitenkin näyttävät kehittyvän toiseen suuntaan, kohti yhä kapeampaa kansallista demokratiaa ja eriarvoistavaa kansainvälistä järjestelmää, jossa kansakuntien ja koko ihmiskunnan väestön suuri enemmistö on enemmän tai vähemmän passiivisen sivullisen roolissa ja kapitalistisen mediabisneksen harjoittaman sensaatiohakuisen pelottelujournalismin vallassa tai kohteena. Massojen pelko myy, kun massat pelkäävät. No, edellä väitin, että länsimainen koulutettu väestökin, siis meikäläiset, on liian vähän valistunutta vapautuaksaan tällaisesta kuvaamasta niin massojen pelostaan. Pelkonsa, me olemme siis pelkomme vallassa. Tämä tietenkin sopii niille taloudellisille ja poliittisille eliiteille, joille demokratia on vain tehokkaan asioidenhoidon este tai jonkinlainen käsikassara. Massojen valistumisessa ei voi olla kysymys kuitenkaan vain jonkinlaisesta onnekkaasta asennemuutoksesta, että tuosta vain vapautuisimme peloistamme. Asenteet eivät nimittäin muutu ja järki voita, ellei samalla myös itse massojen pelkoja ruokkivaa asetelmaa horjuteta. Niin kauan kuin väestön enemmistö on passiivisessa sivustakatsojen asemassaan, se tulee pysymään pelkäävänä massana. Sellaisen aktivoituminen tuo tullessaan, siis tämmöisen pelkäävän massan, joka on sen pelkonsa vallassa, niin sellaisen massan aktivoituminen tuo tullessaan vain yhä uusia massojen pelkoon perustuvia reaktiivisia liikkeitä. Niistä todellisen hyödyn rasistisista ja muista liikkeistä saavat aivan muut kuin pelon vallassa olevat pelkäävät tavalliset ihmiset. Lyhyesti sanottuna, valistunut ajattelu ja demokraattinen politiikka vaativatkin toinen toisiaan. Emme me valistu, ellei me samalla ryhdy toimimaan toisiin. Se, että massat pysyvät pelkojensa vallassa ja passiivisena sivullisena, ei siis ole globaalin kapitalismin kannalta mitenkään huono asia. Se, että massat pelkäävät ja demokratia pysyy tiukoissa rajoissaan, on nykyäänkin, kuten olen yrittänyt tuoda esille, massojen hallitsemisen edellytys. Globaalin kapitalismin pahin painajainen on puolestaan se, siis kapitalismin pelkojen pelko, että on siis se, että länsimaiden ja niin sanotun kolmannen maailman kriittiseksi käyvät massat löytävät toinen toisensa, solidarisoituvat keskenään ja yhdessä pyrkivät vapautumaan peloistaan ja niiden todellisista aiheuttajista. Kiitos.